Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថាជំនឿទាំងអស់គឺអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមនុស្ស26នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Texasលោកត្រាំថាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនមិនមានភាពយុត្តិធម៌នោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រជំទាស់លោកងឹមញែងច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកចោះចូលនឹងបកកាន់អំណាចលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនបត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនលក់ឧត្តមគតិរបស់លោកជាដាច់ខាត
ខ្ញុំបានងំញែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺសូមប្រកាសជាអលារិកថាខ្ញុំមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនលក់ឧត្តមគតិដើម្បីអំណាចឬក៏លៀបសការៈជាដាច់ខាត
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់កាកសំណល់អាវុធសល់ពីសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1960និង1970បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការទប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពុជិន្តានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំរឿទាំងអស់គឺអាចប្រើប្រាស់បានពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅឯវិមានអាកាសាកាក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រូវចរចាដើម្បីតែការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយពេលវេលាបានមកដល់ហើយក្នុងការដាក់សម្ពាធកម្រិតអតិបរមាលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្រោយពីបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី2មកលោកអាបេនិងលោកត្រាំបានអះអាងថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រធានបទអាទិភាពសម្រាប់ការពិភាក្សារបស់លោកទាំងពីរលោកត្រាំបានហៅការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសមត្ថភាពក្នុងការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរលើគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបថាជាការគម្រាមកំហែងចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់និងចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអន្តរជាតិលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាពេលវេលានៃការអត់ធ្មត់បែបយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺចប់ហើយលោកត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគួរតែបញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនដែលភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងចាប់ចម្រិតការពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុននិងដែលនៅរស់រានមានជីវិតមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe វិញបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទរួមគ្នានោះថានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកលោកនឹងប្រកាសថាប្រទេសជប៉ុននឹងបង្ខាំងទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមនិងបុគ្គលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រហែល30នាក់បរិសម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារដោយប្រើកំភ្លើងបាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង San Antonio រដ្ឋ Texas កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយសម្លាប់អ្នកគោរពសាសនាចំនួន26នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិច20នាក់ផ្សេងទៀតជនរងគ្រោះមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំរហូតដល់72ឆ្នាំខ្មាន់កំភ្លើងក៏បានស្លាប់ផងដែរប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីគោលគំនិតរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនេះក្នុងការធ្វើដូច្នេះនោះទេអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីទីភ្នាក់ងារ FBI និងការិយាល័យគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់និងអាវុធជាផ្ទុះបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសហគមន៍ Sutherland Springs ក្នុងរដ្ឋ Texas នេះដែលជាសហគមន៍ដ៏តូចមួយមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង San Antonio ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺមិនមែនជាបញ្ហារឿងអាវុធនោះទេប៉ុ ន្តែគឺជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសវត្ថិភាពសាធារណៈប្រចាំរដ្ឋតិចសាសលោក Freeman Martin ខ្មាន់កំភ្លើងនោះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះ Devin Kelly អាយុ26ឆ្នាំគឺជាបរិសុទ្ធស្បែកសដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅនិងបំពាក់ដោយអាវកាក់ការពារគ្រាប់កំភ្លើងអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាខ្មាន់កំភ្លើងនេះរស់នៅតំបន់ជាយក្រុង San Antonio និងទំនងជាមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មណាមួយនោះទេអញ្ញាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអាវុធជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនោះនៅក្នុងការថ្លែងដោយត្រង់ត្រង់ចំពោះប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជប៉ុននានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្វើអាជីវកម្មផលិតកម្មបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនមានប្រៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងពេលពិសារអាហារពេលព្រឹកដែលចូលរួមដោយប្រធានសាជីវកម្មជប៉ុនធំធំចំនួន18និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចំនួន9ថាឥឡូវនេះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនគឺมันមានភាពយុត្តិធម៌ឬក៏បើកទូលាយនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវានឹងមានភាពប្រសើរជាងនេះលោកត្រាំបានប៉ាន់ប្រមាណថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP យើងនឹងមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងអ្វីដែលមនុស្សទូទៅធ្លាប់គិតទៅទៀតលោកត្រាំក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុនបង្កើនការផលិតរថយន្តនៅក្រៅប្រទេសកន្លងមកក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានផលិតរថយន្តប្រហែល4លានគ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលក្នុងនោះរថយន្តផលិតបានទាំងនោះចំនួន 75% បានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតរថយន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលកន្លងមករថយន្តអាមេរិកកាំងប្រហែល 20,000 គ្រឿងត្រូវបានលក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានប្រជុំជាមួយនឹងពួកទៀមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបិទព្រំដែនផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសរបស់ប្រទេសយេម៉ែនជាបណ្ដោះអាសន្នស្របពេលដែលខ្លួនបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលមកលើទីក្រុងរីយ៉ាដសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន SPA របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាការបិទព្រំដែននេះគឺមានគោលបំណងផ្តោតលើការស៊ើបអង្កេតបច្ចុប្បន្នដែលថាហេតុអ្វីបានជាគ្រាប់មីស៊ីលនិងអាវុធនានាធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកឧទាមហ៊ូធីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជារឿយៗបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្គត់ផ្គង់ពួកឧទាមនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្គត់ផ្គង់ពួកហ៊ូធីនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្របាក់ជំទាស់លោកងឹមញេងច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកចោះចោលនឹងបាក់កាន់អំណាចកម្ពុជាស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់កាកសំណល់អាវុធសល់ពីសង្គ្រាមក្នុងទសវត្សរ៍1960និង1970បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការទប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានលោកឧវរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបានលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅសប្ដាហ៍នេះបន្តផ្សាយសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្របាក់ជំទាស់ចោះចូលនឹងលោកទោះជាមានការបង្ហោះនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការចោះចូលយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកងឹមញេងបានប្រកាសច្រានចោលលិខិតនោះនិងថាជាលិខិតក្លែងក្លាយដែលមានបំណងបំបាយបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកងឹមញៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានសរសេរថាលោកសំចុះចូលជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចហើយលោកបានហៅការផ្សាយលិខិតខ្លែងនោះថាជាអំពើទុច្ចរិតដែលស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រូវស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសលោកងឹមញែងថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលិខិតមួយច្បាប់ដែលមានឈ្មោះរបស់លោកនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលិខិតនោះមានខ្លឹមសារថាលោកងឹមញែងស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលិខិតដែលលោកងឹមញែងចាត់ទុកថាជាការហាច់ហួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលនោះត្រូវបានសរសេរដោយសំរងនៃដើមថានៅពេលដែលបានដឹងថាលោកកឹមសុខាជាជនក្បត់ជាតិនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគណៈបកខ្ញុំបាទសម្រេចចិត្តថាបោះបង់ជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតហើយលោកងឹមញែងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលិខិតដែលផ្សាយថាលោកសរសេរទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំចុះចូលគឺជាលិខិតដែលប្រឌិតដោយជនទុច្ចរិតលោកបន្ថែមថាការខ្លាយលិខិតបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែលលោកថាសមត្ថកិច្ចគួរតែស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់អ្នកដែលខ្លាយលិខិតនោះយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប
់ក្រុមជនទុច្ចរិតហ៊ានប្រឌិតលិខិតដែលសរសេរលៀបពណ៌ខ្ញុំនោះគឺជាអំពើទុច្ចរិតធ្ងន់ធ្ងរដែលវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរតែអំពើនេះគឺខ្ញុំយល់ថាជាអំពើទុច្ចរិតធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែស្រាវជ្រាវវែកមុខជនល្មើសដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប
់ព័ត៌មានស្ដីពីការសុំចុះចូលរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរីករាលដាលជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សកាន់អំណាចបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការចុះចូលពីសំណាក់គូបដិបករបស់ខ្លួនមុនពេលតុលាការកំពូលរំលាយបក្សជំទាស់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវជាច្រើនដងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនានាឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកចុះចូលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកការអំពាវនាវជាច្រើនដងនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខយ៉ាងប្រកបទន្ទឹមនឹងនោះបរិះខ្លាំងកម្ពុជាក៏បានបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់នឹងត្រូវហាមឃាត់ការធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះត្រូវរំលាយការប្រកាសពីជំនឿចិត្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយកើតឡើងខណៈដែលបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលកំណត់យកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបើកសវនាការលោកងឹមញែងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបក្នុងចំណោមច្រើនរូបផ្សេងទៀតដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់បរទេសដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកនឹងមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនលក់ឧត្តមគតិរបស់លោកដើម្បីទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេ
ខ្ញុំបាទងឹមញែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺសូមប្រកាសជាអលារិកថាខ្ញុំមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនលក់ឧត្តមគតិដើម្បីអំណាចឬក៏លៀបសការៈជាដាច់ខាតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅក្រុមអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើប្រឌិតរឿងคล้ายๆប្រឌិតរឿងឲ្យផ្សេងៗហ្នឹងគឺសូមឲ្យបញ្ឈប់ទៅព្រោះអំពើរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងគ្មានន័យគ្មានតម្លៃហើយមហាជននឹងបានដឹងតាមរយៈអំពើសុចរិតរបស់ខ្ញុំបាទ
លិខិតមួយចំនួនដែលសរសេរពីការបាក់បាក់គ្នារបស់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនដងក្រៅលិខិតទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានច្រានចោលនិងថាជាលិខិតក្លែងក្លាយដែលមានបំណងបំបែកបំបាក់គណៈបករបស់ពួកគេនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាក្រសួងនឹងចេញចំណាត់ការស្រាវជ្រាវស្វែងរកអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយលិខិតនោះលុះត្រាតែមានបណ្ដឹងពីសមីខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធខ្
ញុំមកគាត់ដាក់ពាក្យផ្លូវការមកក្រសួងមកកិច្ចសង្ការឋានមកពីមិនចាត់ចែងជូនឲ្យក្រុមបាត់សម្ដីគាត់គាត់ថាផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងឲ្យសម្ដែងវត្តកិច្ចយើងមិនជាវិយវកយ៉ាងណាទេពួកការស៊ើបអង្កេតមិនត្រឹមតែស៊ើបអង្កេតតាមបង្ខំអញ្ចឹងទេឬក៏ស្ថាប័នសាធារណៈនោះទេគេត្រូវការព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ឲ្យវិញមិនដើម្បីជួយដល់ការស៊ើបអង្កេត
បន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកញ្ញាស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយដោយបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយរងការចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិគេឃើញក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងជាងពាក់កណ្ដាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការបង្ហោះលិខិតដែលសរសេរពីការបែកបាក់ណាមួយរបស់គណបកប្រឆាំងគឺជាការរៀបចំរបស់ចារកម្មមួយក្រុមដែលមានបំណងធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងគណបកប្រឆាំងមានការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់ថាក្រុមនោះមាននិន្នាការនយោបាយបែបណានោះទេ
សង្គមជាបែបហ្នឹងតើតាមណាសមាជិកឯមួយមួយនៅក្នុងក្រុមនៅស្ថាប័នហ្នឹងមិនបានធាក់ទងគ្នាឲ្យបានល្អិតល្អន់ទេគឺពេលហ្នឹងសម្រាប់ដំណងក្រុមនឹងត្រូវទទួលការពីលុបពីក្រុមចារកម្មហើយបាទចារកម្មនេះយើងនឹងចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលឬអីទេតែគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលសម្រាប់ទៅបកតំណោះឲ្យពួកនោះចុះទៅណា
លោកមាសនេះបន្ថែមថាការជ្រើសរើសមិនដាក់ពាក្យប្តឹងស្វែងរកអ្នកបង្ហោះលិខិតនោះគឺជាជំរើសត្រឹមត្រូវដោយលោកថាតុលាការកម្ពុជានឹងមិនអាចផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់បកប្រឆាំងនោះទេចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីខែកញ្ញាតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ពីអំពើក្បត់ជាតិតាមរយៈការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនឹងការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះគេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើននិងសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញពីការបារម្ភថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណបកប្រឆាំងនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមមានផ្ដាច់ជំនួយនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយសារការធ្លាក់ដុនដាបនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមមានមិនផ្ដល់ទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនិងបានដាក់អសនវត្តឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិច្ឆិកា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសំណល់អាវុធគីមីពីសង្គ្រាមប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960និង1970ការអង្គនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលមេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការរកឃើញគ្រាប់បែកគីមីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជានិងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមក្រសួងការបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្នើសុំជំនួយពីអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីក្នុងដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់ដែលបានឃើញនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានស្នើអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OPCW ឲ្យចូលរួមជួយក្នុងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កាកសំណល់មួយចំនួនដែលសង្ស័យថាជាអាវុធគីមីនៅក្នុងទីតាំងជាច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះការស្នើសុំរបស់លោកប្រាក់សុខុនធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឌឺដងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងកាកសំណល់សង្គ្រាមវៀតណាមជាង40ឆ្នាំមុនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ប្រាប់លោកអាមេតអ៊ូស៊ុំគូអគ្គនាយកនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ថាកម្ពុជាបានរកឃើញអាវុធគីមីដែលតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងក្នុងលិខិតរបស់លោកថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមដែលមានផលប៉ះពាល់តំបន់ជាច្រើននៃផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រទះឃើញអាវុធគីមីមួយចំនួនដោយបានសម្ដៅដល់វត្តមាននៃអាវុធគីមីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីខែមីនានិងមេសាឆ្នាំ2012និងកាកសំណល់អាវុធមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2017លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានទីតាំងចំនួន34កន្លែង ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកអាវុធសង្ស័យថាជាអាវុធគីមីដោយបានចាត់ទុកថាការរកឃើញអាវុធដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រទេសដែលផលិតឬប្រភេទអ្វីនោះជាការប្រឈមមុខនឹងមហន្តរាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាស្នើសុំជំនួយពីអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីក្នុងដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់នៅតាមទីតាំងដែលបានស្គាល់រួចហើយនិងជំនួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃអាវុធគីមីព្រមទាំងការបោសសម្អាតនិងការបំផ្លាញអាវុធទាំងនេះនៅថ្ងៃអនាគតអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតែកត្តាការស្នើសុំរបស់លោកប្រាក់សុខុនឲ្យជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កាកសំណល់អាវុធដែលសង្ស័យថាជាអាវុធគីមី VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់តែទូរស័ព្ទលោករកគ្មានអ្នកទទួលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតែកត្តាលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសផងដែរមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកជុំសុនារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានដែរដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទិនលិខិតរបស់លោកប្រាក់សុខុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគិតគូរលើបញ្ហាគ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជាគ្រាប់បែកផ្សេងទៀតលោកថាវាជាសំណល់របស់អាមេរិកក្នុងចំណោមគ្រាប់បែកទម្លាក់កាលពីសង្គ្រាមវៀតណាមជាង40ឆ្នាំមុនដែលមានទម្ងន់ជិត3លានតោនហើយកំពុងកប់ក្នុងដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រាប់បែកទើបតែនឹងរកឃើញក្នុងពេលមានភាពប្រកាំរកោសជាមួយអាមេរិកកំពុងបង្កការភ័យខ្លាចនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាជាការគូឲ្យមន្ទិលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសើរើបញ្ហាអាវុធគីមីនេះមកប្រឆាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាវាជារឿងសំស្របមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្នើភាគីផ្សេងទៀតឲ្យមកពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកាកសំណល់អាវុធដែលត្រូវបានរកឃើញនោះជាអាវុធគីមីពិតប្រាកដ
ខ្ញុំមានបបាក់និយាយថានេះវាជារឿងនយោបាយឬក៏រឿងបច្ចេកទេសដោយសារតែយើងអត់មានអ្នកជំនាញបានអញ្ចឹងបើសិនជារឿងដែលវាជារឿងបច្ចេកទេសដោយសារវាជាគីមីមែនហើយយើងនិយាយថានឹងវាបាយក៏វាខ្ញុំនឹងវាក្បត់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯងណា
អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះបានលើកឡើងថាក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកកម្ររបានឃើញឬប្រាប់អំពីវត្តមាននៃអាវុធគីមីក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីប្រភេទគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះ B-52 របស់អាមេរិកលោកមាសនេះបានពណ៌នាយ៉ាងដូចនេះ
កាលនោះមានតែគ្រាប់បែកគេហៅថាគ្រាប់បែកណាប៉ាល់បាទគ្រាប់បែកណាប៉ាល់ហ្នឹងជាផ្នែកគ្រាប់ប្រភេទគ្រាប់បែកមួយដែលទម្លាក់មកទៅវាមានជាដំណាក់ភ្លើងទេវាអាចឆេះផ្ទះឬឆេះអីធំធំទៀតណាឆេះជារបៀបជ្រុងជ្រាយធំហើយនឹងមួយទៀតដែលខ្ញុំគ្រប់ឮដែរវាជារបៀបហៅក្របបែកបំពីមកក្របបែកបំពីហ្នឹងកាលណាទម្លាក់មកហ្នឹងវារៀងមានក្របតូចតូចវាធ្លាក់មកហ្នឹងវាលំមៀលអលចូលទៅតាមត្រង់សេអីហ្នឹងអានឹងមាន
អ្នកវិភាគរូបនេះឆ្លែកបន្តទៀតថា
ប៉ុន្តែសម្រាប់អាវុធគីមីតាមខ្ញុំនៅចាំដោយសារខ្ញុំនៅស្វ័យឌីនតលទៅដល់ការទម្លាក់ក្របបែកបោះអាមេរិកនឹងចប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយនឹងតាំងពីមុនឆ្នាំ70ទៀតបាទហើយជា69ឆ្នាំតាមឆ្នាំ70វិញមានទម្លាក់មកដល់មកដល់ក្បែរផ្ទះខ្ញុំវិញហ្នឹងហើយពេលជប់នេះមាន B52 ទម្លាក់មិនឆ្ងាយប្រហែលពីផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវាជាខ្ញុំមិនបានដឹងឮពីរឿងក្របបែកគីមីទៅបាទនេះគេខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏ក្របបែកទាំងអស់ហ្នឹងគិតរកឃើញឥឡូវនេះហើយរកឃើញសត្វតែជាក្របដែលមិនទាន់ស្ទុះទៀតបាទ
កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីកម្ពុជាបានរងការទម្លាក់គ្រាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនតាមយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដោយបានឆ្លងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង$160 លានប្រមាណជា20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានផ្តល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតដល់កម្ពុជាដោយផ្តោតលើវិស័យយោធាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការទប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានលោកឧវរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជីវៈក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភីចន្ទាអរលោកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញថាមានភាពធូរស្រាលនៅឡើយទេគឺកម្ដៅនេះនៅតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺបានរីករាលដាលមកសហគមន៍អន្តរជាតិបាទជាពិសេសមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាដើមបាទបាទមានការលើកឡើងថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចំពោះនយោបាយនៃប្រទេសមួយដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពបាទលោកឧវរៈដែលជាអ្នកវិភាគនិងជាប្រធាននិងស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតនិងជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA ណានឹងចូលមកបកស្រាយពន្យល់អំពីថាការតើសហគមន៍អន្តរជាតិលោកមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចចំពោះសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងទទួលហើយបើសិនជាចង់បញ្ចេញជាមតិសូមអញ្ជើញខ្លីៗព្រោះយើងចង់បានអ្នកបញ្ចេញជាមតិនឹងច្រើនបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទធំរបស់យើងគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ការថែទាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាការវិភាគឬក៏មតិបន្តិចមើលថាតើវាសនាអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចត្រូវរំលីឬមិនរំលីពីព្រោះអីសារចុងសប្តាហ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈមឹងម៉ាត់សម្បើមណាស់ជាពិសេសលោកថែមទាំងដាក់តួលេខថាអ្នកដែលអាចនឹងត្រូវរៀបរៀងពីឆាកនយោបាយកម្ពុជានោះគឺមានរហូតដល់112អ្នកឯណោះបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកវិរៈ
បាទសូមអរគុណតកតងរឿងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនយើងមើលពីជោគវាសនានៃអ្នកនយោបាយគណៈបព្វប្រឆាំងឬគណៈបព្វប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងសឹងតែយើងពិបាកទាយដោយសារយើងមិនសូវជាមានការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមានការចង្អុលចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាយើងមានតុលាការមួយដែលភាគីទាំងអស់អាចទុកចិត្តបានខ្ញុំមើលទៅរំលាយឬមួយមិនរំលាយមិនមែនជារឿងបញ្ហាដែលយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការអន្តរជាតិឬមួយក៏ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានារួមទាំងម្ចាស់ជំនួយក៏មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏មិនប្រតិកម្មផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការរបស់មជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនោះគឺដោយសារការមិនទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធការកាត់ក្តីដោយសារអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់សន្និដ្ឋានថារឿងតុលាការគឺជារឿងនយោបាយហើយជាទូទៅដល់ពេលណាជាខ្លាយទៅជារឿងនយោបាយបានន័យថាការអនុវត្តតាមផ្លូវតុលាការមួយណាតាមផ្លូវច្បាប់មួយណាគឺជាការអនុវត្តនៃឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏មានការចាត់ប្រកាន់ថាបើសិនក្នុងករណីនៃការគៀបសង្កត់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ឬមួយទ្រង់ទ្រាយមួយណាក៏ដោយក៏មានការរិះគន់ទៅលើគណៈកណ្ដាលអាជ្ញាដែរនេះគឺជាមតិទូទៅប៉ុន្តែសំណួរសួរតើរំលាយឬមួយរំលាយតាមពិតខ្ញុំមើលទៅដោយសារខ្ញុំវិភាគជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយវិភាគដោយសារខ្ញុំមើលទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រយោជន៍ខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករោស៊ីអ្នកជំនួយមិនមែនយើងនិយាយតែប្រជាពលរដ្ឋទេទាំងអ្នក
កម្មកកាត់ដេក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកលក់ម្ហូបអាហារអ្នកជួលផ្ទះអ្នកប្រອບដល់សេវានានាទៅកម្មកកាត់ដេរាប់សែនរាប់លានអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវប៉ះពាល់ប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកចំនួនផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែអ្នកធ្វើផ្ទះខុនដូលក់ឬមួយក៏អ្នកទិញអ្នកដែលមានផ្ទះសំបែងធ្វើបរិយធ្វើអីហ្នឹងក៏ត្រូវប៉ះពាល់អ្នកដែលបើកហាងកាហ្វេក៏ត្រូវប៉ះពាល់អ្នកដែលរស់ស៊ីវិស័យផ្សេងៗសេវាកម្មនិងផលិតផលផ្សេងៗដូចធ្វើតុកទូលក់តុកទូហ្នឹងក៏នឹងមានការអាចផលអាចប៉ះពាល់ដែរដោយសារអ្វីដែលជាផលអាចជាផលប៉ះពាល់នឹងហើយមកខ្ញុំទាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការចង់ឲ្យរំលាយទេដោយសារខ្ញុំមើលទៅបើសិនយើងមើលទៀងតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល20ជាងឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាយគាត់ឆ្លៀសវៃត្រង់ថាគាត់តែងតែទាញឲ្យតឹងក៏ប៉ុន្តែមិនតឹងឲ្យដល់ដាច់ខ្សែទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលអស់រយៈពេល20ជាងឆ្នាំហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានផ្ដល់បទវិភាគដែលមានលក្ខណៈកណ្ដាលប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការថាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាមានឬមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងពីព្រោះយើងមើលសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដូចជាកាំងមួយរយៈទៅហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែនៅក្នុងពេលដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអស់លោកនឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងបានរត់ភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅប្រទេសទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA អំបញ្ញមិញនេះគឺសូម្បីតែអ្នកតំណាងរាជចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការលៀបពណ៌លៀបអីគាត់ជាដើមដូច្នេះតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅដើម្បីអាចឲ្យថាគណៈបកហ្នឹងអាចនឹងធ្វើដំណើរការបានបាទ
បើនិយាយរឿងដំណើរការបានមិនបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងអត់មានទស្សនវិជ្ជានយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមិនមានកម្លាំងខ្លាំងទេក្រៅទៅពីកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺមានតែកម្លាំងមួយទៀតដែលជំរុញជួយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិហើយនិងមជ្ឈដ្ឋាននៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលវិភាគនៃមជ្ឈដ្ឋានឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនៅពេលណាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើន7%ប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើទោះបីប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តក៏មិនមានការជំរុញចូលរួមជំរុញខ្លាំងណាស់ខ្លាំងខ្លាទេមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិតាមពិតបន្តិចទៀតយើងអាចវិភាគបានពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយសារវាមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងអាចយើងគួរតែវិភាគប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវចូលរួមក្នុងការជំរុញក្នុងការតេទៀងផងដែរទីទូទៅការជំរុញនេះមិនយើងឃើញរបៀបធ្វើនយោបាយខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងហើយជាគណៈបកមួយដែលគ្មានអំណាចតាមពិតគួរតែកុំធ្វើនយោបាយឆ្លោះគួរធ្វើនយោបាយបែបផ្សេងអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទេគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់អាចធ្វើនយោបាយលួងលោមច្រើនជាងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានយោបាយឆ្លោះនេះដែរតាមពិតប្រជារដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនភាគច្រើនគឺខ្ញុំមើលទៅដោយសារមិនមែនគាត់គ្រប់គ្រងស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងទេគឺដោយសារគាត់មានភាពតឹងទ្រូងពេលណានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការតឹងទ្រូងច្រើននោះគឺជាចំណីអាហារដែលបំពន់នៅគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងឬមួយការបោះឆ្នោតទៅគណៈបកប្រឆាំងមួយផ្នែកធំគឺជាការបោះឆ្នោតប្រឆាំងគណៈបកកម្មាធិការទៅវិញទេមិនមែនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងតែម្ដងទេគឺបោះឆ្នោតជាសិលឹកឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈមួយមិនសប្បាយចិត្តទៅលើអ្នកកណ្ដាលតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែជាទូទៅមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកត្តាពីរដែលខ្ញុំនិយាយហើយតកតោងរឿងស្ថានភាពបន្តនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺតកតោងរឿងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺតកតោងរឿងសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតជាវិធានបទមួយសំខាន់ដែរដោយសារយើងគិតថាចិនគឺជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការវិភាគអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិភាគច្រើនថាប្រទេសចិនអាចនឹងរងនៅការគៀបការដើរថយក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខាងមុខដែរហើយទី2តកតងរឿងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរបាទ
បាទយើងនឹងមកវិជ្ជាឋានអន្តរជាតិនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធាននិងស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះផ្ដោតទៅលើការ ទទួលខុសត្រូវឬក៏ទួលនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអនុញ្ញាតចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះលោកវិរៈខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចូលរងចាំយូរហើយចង់បកគោលនីតិនេះឲ្យគាត់បន្តិចចុះគឺអ្នកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកស្រីសំបូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាជំរាបសួរមែនកំសែ
ង
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំសូមទូលដល់ជាសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តបានណាហើយនៅក្នុងសុខផ្នែកយើងនេះដេញតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាក់អំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ភីគាត់ក្រុមគាត់នេះគាត់ចេះតែនិយាយដេញកាន់ជើងរហូតអញ្ចឹងកាន់ជើងអាកាន់ជើងទៅមិនអីអាកាន់ជើងខុសកាន់ជើងបានចេះតែថាវានៅតែក្នុងអង្គងទុកហ្នឹងអង្គងទឹកដីមរណៈហ្នឹងវាអត់ឡើងទៅរួចទេណាអើអ្វីដែលខុសហើយគាត់គាត់អត់ទទួលខុសអញ្ចឹងហើយកំពុងតែលទ្ធិជាថាបតីនេះកំពុងតែធ្លាក់លំដាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាអន្តរអីសភាអីហៅកាត់ ICU 173ប្រទេសអីវ៉ានេះសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿទុកចិត្តបានថា
បាទ
បាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូហើយលោកវរៈគឺសំណួររបស់អ្នកស្រីសំបូនឹងដូចនឹងសំណួររបស់លោក Vanley Leaf ដែលសួរតាម Facebook ផងដែរគាត់សួរថាតើការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក EU UN IPA គ្រាន់តែថាឲ្យតែឮប្រៀបបានដូចសុភាសិតគេហៅថាឆ្កែចេះតែព្រោះមនុស្សចេះតែដើរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញលោកវរៈបាទ
បាទតាមពិតបងស្រីសំបូក៏ដូចជាលោកវណ្លីតាក់ទងរឿងអ្វីដែលលោកខាងលិចអាចធ្វើបានតាមពិតមានការលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលខ្ញុំស្រាប់ឮក៏ថាហេតុអីមិននៅពេលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអីបន្តិចមានការថ្កោលទោសខ្លំមើលថ្កោលទោសរិះគន់វាយប្រហារច្រើនម៉េះយកប្រទេសថៃឬមួយប្រទេសវៀតណាមគេធ្វើស្រៀងនឹងដែរប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសឬមួយប្រទេសថៃមានការរំលោភសិទ្ធិនោះហេតុអីមិនមានការរិះគន់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតការលើកឡើងនេះគឺជាការតឹងទ្រូងមួយដែលត្រឹមត្រូវតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាគឺជាករណីពិសេសមួយពិភពលោកមិនចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាស្មើភាពនឹងប្រទេសដទៃទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគម្រោងជា project មួយរបស់អង្គការសហជាតិដោយអង្គការសហជាតិបានបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមត្រជាក់បានជជែកចរចាគ្នានាំភាគីកម្ពុជានិងភាគីប្រទេសជាច្រើនបានចងក្រងទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលសារអញ្ចឹងហើយបានពិភពលោកនៅតែមើលក្នុងកៅផ្នែករបស់ពិភពលោកនៅប្រទេសមួយចំនួនគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកូនដូចជាកូនងាមួយឬមួយកូនក្មេងមួយដែលត្រូវការបំពន់របស់អន្តរជាតិដែរដែលសារអញ្ចឹងហើយគេមិនទាន់គោរពកម្ពុជាស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទី2តាក់ទងរឿងប្រទេសដទៃបើសិនយើងមើលប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃប្រទេសភូមិប្រទេសម៉ាឡេតាមពិតមានបញ្ហាដោយសារៀងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដែរប្រទេសដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសយោធាផ្ដាច់ការតែម្ដងប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសបាក់តែមួយតែម្ដងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរញ៉េរញ៉ៃមានភាពប្រឈមមែនប៉ុន្តែនៅក្រន់បើជាងប្រទេសទី2នោះប៉ុន្តែដោយសាររឿងមួយនៅពេលពិភពលោកយើងនិយាយទៅពិភពលោកនេះយើងកំសន្និដ្ឋានថាគេមានផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទៅវិធានបទមួយក្នុងនោះគឺមានវិធានបទសិទ្ធិនោះនឹងជាតៃប៉ុន្តែបើសិនជាផលប្រយោជន៍ផ្សេងដូចជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសផលប្រយោជន៍សន្តិសុខតំបន់កៅណា regional security សន្តិសុខតំបន់បាននេះតាក់ទងរឿងយោធាតាក់ទងរឿងចំនួនរវាងមហាអំណាចដូចជាឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងឬមួយឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងកើតអីហ្នឹងគឺជារឿងសន្តិសុខមួយដ៏ធំបើសិនជាមានរឿងសន្តិសុខតំបន់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាវិធានបទមួយធំរឿងហ្នឹងធំគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើរឿងប្រជាតៃហើយនឹងសិទ្ធិនោះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានផលប្រយោជន៍តាក់ទងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ទេហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទេអញ្ចឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងប្រជាតៃនេះទៅជារឿងមួយដែលធំជាងបានន័យថាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ធំជាយុទ្ធសាស្ត្រជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រធំដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជារឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងប្រជាតៃនឹងហាក់ដូចជាខាងនៅខាងក្រៅទៅវិញនៅក្រោមនៅទាបទៅវិញនៅកម្រិតមួយទាបដែលគេមិនសូវយល់ចិត្តទុកដាក់ហើយអានេះ គឺជាការពិតបើសិនជាយើងខឹងពីរឿងហ្នឹងក៏សមហេតុផលដែរក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅតែជាការពិតទោះបីយើងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ដោយយើងតឹងទ្រូងឬមិនតឹងទ្រូងក៏ដោយតាក់ទងរឿងមួយទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងខុសពីប្រទេសគេដែរដោយសារយើងមានទីក្រុងផារីហ្នឹងប៉ុន្តែមានមួយទៀតគឺដោយសារយើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិច្រើនម្ដងយើងពឹងផ្អែកលោកខាងលិចម្ដងយើងឥឡូវនេះព្យាយាមពឹងផ្អែកទៅលើចិនយើងមិនទាន់ឈរជើងខ្លួនឯងបានរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទើបតែងើបពីសេដ្ឋកិច្ចសូន្យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគ្រាន់បើប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំភាគច្រើននៃការនាំចេញរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលតែមួយ 70% គឺផលិតផលតែមួយគឺកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនាំចេញទៅទីផ្សារតែពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទេមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនគឺនៅទន់ខ្សោយមែនទែនមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងពឹងផ្អែកពេលបច្ចុប្បន្នតាក់ទងរឿងចិននេះគឺសំណងជាមិនមែនជាមូលដ្ឋានកៅបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ចទេគឺជាគេមូលដ្ឋានបន្ទាប់បន្សំជាសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់បន្សំទេហើយអាហ្នឹងបើយើងមានឱកាសក្នុងការនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំអាចនិយាយបន្តប៉ុន្តែបើសិនបាទចាំលើកក្រោយប៉ុន្តែគាត់និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺនៅយើងពឹងផ្អែកច្រើននឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺយើងនៅមិនទាន់ឈរជើងបានទេតាមពិតយើងមានការរីកចម្រើនសំណួរសួរតើមានមួយទៀតដែលសំណួរសួរតើយើងឥឡូវនេះហេតុអីយើងអត់សូវជាចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលមានការរីកគុណពីសារ៉ាមរិចអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនតាមពិតមានកត្តាពីរដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងកត្តាទី1គឺកត្តាចិនប៉ុន្តែកត្តាចិននេះមិនមែនជាកត្តាធំជាងគេទេកត្តាធំទី2នោះគឺតែធំខ្លាំងនោះគឺកត្តាប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងរីកចម្រើនហើយការប្រមូលពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានេះក៏មានការរីកចម្រើនខ្ពស់ដែលគួរកត់សម្គាល់ហើយដែលគួរយើងសរសើរផងដែរប៉ុន្តែកត្តាទី1កត្តាទី2គឺជាកត្តាមួយដែលយើងត្រូវពង្រឹងហើយជាកត្តាមួយដែលល្អបំផុតកត្តាទី1តាក់ទងរឿងចិននេះគឺកត្តាផុយស្រួយបំផុតដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនក៏អាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ
បាទប៉ុន្តែសំណួរដែលអស់លោកទាំងពីរនោះលោកស្រីហើយនិងលោកវ៉ាន់លីនោះសួរនោះគឺតើសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចថាកុំឲ្យតែនិយាយតែមាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានកន្លងមកបាទកន្លងមកយើងឃើញហើយថាមានការចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការហាមឃាត់វីសាជាដើមហ្នឹងតើកិច្ចការអស់ហ្នឹងអាចធ្វើបានទេហើយបើធ្វើបានតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកវិរៈបាទ
នេះជាឥឡូវខ្ញុំមានតែធ្វើការទស្សន៍ទាយមួយបើសិនជាមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមពិតការរំលាយសហគមន៍សង្គ្រោះជាតិនឹងហើយបើសិនជាមានការចរចាហើយមានជា amnesty ជាការលើកលែងទោសណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងន័យមួយដែលមិនមានយុត្តិធម៌ឬមួយសេរីប៉ុន្តែអាចនៅមានរូបភាពការប្រកួតប្រជែងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំទាយថាអន្តរជាតិមិនមានប្រតិកម្មទេតាមពិតអន្តរជាតិក៏មិនចង់ប្រតិកម្មដែរបើសិនខ្ញុំពួកខ្ញុំស្គាល់ទូតមន្ត្រីទូតឯកអគ្គទូតច្រើនយើងទៅជជែកគ្នាជារឿងនឹងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ថាជាទូទៅមិនមានអ្នកណាគេចង់ធ្វើការប្រតិកម្មទេពួកគាត់ក៏មិនចង់ហើយមានចង់បន្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺជួគាត់ចង់យកលេះល្អទេយកលេះល្អដើម្បីកុំឲ្យមានចាំបាច់មានប្រតិកម្មរួមទាំងការផ្ដន់ទាទោសផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយណាប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់សិននោះមានការរឹតបន្តឹងអង្គរងខ្លាំងសូម្បីតែប្រទេសស៊ូអែតជាប្រទេសមួយដែលយើងហៅថាទុនភ្លន់បំផុតហ្នឹងក៏នឹងត្រូវតែមានប្រតិកម្មដែរហើយដោយសារមួយទៀតគឺដោយសារនៅប្រទេសស៊ូអែតមានការបោះឆ្នោតទៅពេលថ្មីថ្មីខាងមុខនេះដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏ប្រធានបទសុខខ្មែរហ្នឹងក៏ជាប្រធានបទនៃការឃោសនានៅក្នុងនយោបាយប្រទេសស៊ូអែតផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺលោកខាងលិចនឹងចាត់វិធានការកំណត់ផ្សេងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំណត់មួយដែលធំជាងគេហើយដែលយើងគិតថាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺចាប់ផ្ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការទូទាយរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺតាក់ទងរឿងគៀបវីសាមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនមែនតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទេគឺគ្រួសារក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយដែលមានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងមានជាជំហានទី1ចំណុចជំហានទី2សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរុញឲ្យប្រទេសជាដៃគូជិតស្និទ្ធរួមមានអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមអាចតាក់ទងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដើម្បីឲ្យធ្វើតាមដើម្បីជាការទប់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនយើងមើលក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺកុំឲ្យកម្ពុជានឹងគ្រប់គ្រងចិននៅក្នុងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រខាងចិនខាងត្បូងណាទោះបីក៏អត់និយាយចំមិនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយ៉ាងជាសារគឺអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងរុញទី2ជំហានទី2បើនៅតែបន្តធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងនឹងទៀតបើសិនជាមានករណីមានបន្តធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងនឹងគឺអាចដាក់ ឈ្មោះមន្ត្រីនិងអ្នករ៉ូស៊ីមួយចំនួនទៅយើងហៅតាមជីខ្មៅឬមួយក៏នេះគេហៅថា designated nationals ហើយគឺបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាចមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលគេកំណត់គឺមិនអោយមានពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏មន្ត្រីឬមួយក្រុមហ៊ុនសាររដ្ឋអាមេរិកមួយណាមិនអោយមានការរោស៊ីឬមួយក៏មានតំណែងតំណងជាមួយបើមិនអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍មានបុគ្គលមួយចំនួនគឺបើមិនជាគាត់មានរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានអ្នករោស៊ីសាររដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលសាររដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកគេហៅ permanent residence អ្នករស់នៅស្របច្បាប់ហ្នឹង green card ដែលកាន់ green card ហ្នឹងគឺមិនអោយមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីឬមួយបុគ្គលហ្នឹងទេមិនមានតំណងបានមិនមែនតំណែងត្រង់ផ្លូវការឬមួយតំណែងរោស៊ីឬមួយផលប្រយោជន៍មួយណាទេអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចកម្ងចេញពីរោងចក្រណាដែលមានតំណែងតំណងរោងចក្រណាដែលគេដាក់បុគ្គលនោះចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅនោះទេបញ្ជីខ្មៅនោះទេក្នុងករណីហ្នឹងគឺនឹងមានប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារអីខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនសាររដ្ឋអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មនេះបាននេះប្រតិកម្មតទល់គ្នាទៅវិញទៅមកវាយចុះវាយឡើងគឺឈឺទាំងសងខាងប៉ុន្តែអាមេរិកគឺគាត់ឈឺទេដោយសារគេប្រទេសធំអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចានគាត់ឈៀបសៀបគេទេតែកម្ពុជាអាចឈឺប៉ុន្តែបើសិនយើងកម្ពុជាប្រតិកម្មគឺមានរឿងមួយបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកជំនាក់តំណងការទូតរឹងមាំទេមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងរួមមានប្រទេសមួយចំនួននៅសហរដ្ឋសហគមន៍អឺរ៉ុបរួមទាំងស្វីសអែតផងរួមទាំងប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនជាខ្នងនយោបាយនៅក្នុងអន្តរជាតិហើយខ្នងយោធានៅអន្តរជាតិគឺខ្សោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលខ្លាំងអញ្ចឹងប្រទេសជាច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងប៉ុន្តែប្រទេសពីរដែលសំខាន់គឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារចំនួនតានតឹងជាមួយនឹងចិនគឺតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងនយោបាយក្នុងការទូតនៅក្នុងយោធាដោយសារអញ្ចឹងហើយបណ្ដប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែទៅប្រទេសណាដែលមានអាមេរិកនាំមុខ
បាទ
អានឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគ្រួយបារម្ភបំផុតដែលខ្ញុំសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមធៀបតែយើងនឹងព្យាយាមជៀសបាជៀសឲ្យបានពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបវិរៈដែលជានាយកនិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់អន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិរៈអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវិរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកបងគំតេងនិង
ជំរាបសួរ
បងអ៊ូរិះផងដែរបា
ទបាទបាទចាំយូរតិច
ណា
បាទបាទចឹងខ្ញុំមានចំណូលមួយផ្លៃទេហើយចង់ទីថាបើអន្តរជាតិទីពិភពលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយឲ្យបញ្ឈប់អំពីបំណងនៃការចង់រំលាយគណៈបកមួយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាណាជាពាក្យកដាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាង3លាននាក់ហើយត្រូវបានបកកណ្ដាលមួយមានដំណងចង់រំលឹកតែម្ចាស់ហត្ថលេខីឬអន្តរជាតិនៅតែមិនអើពើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអនុវត្តនៅតាមការចង់បានរបស់គាត់តើច្បាប់ហ្នឹងនៅណាហើយការឃុំខ្លួនអាដាមកឹមសថាហ្នឹងជាពាក្យបរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកតែងតែរំពឹងរងចាំថ្ងៃដោះលែងគាត់ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដោះលែងដើម្បីជាធ្នូនឹងអ្វីមួយដែលជាចំណេញនយោបាយរបស់គាត់តើអន្តរជាតិសភាអន្តរជាតិហ្នឹងតើគេដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលតែមិនទេអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈប៉ាពិតលោកឧបវិរៈលោកបានឆ្លើយខ្លះដែរពីសម្ពាធមកលើខាងរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាក្នុងការមានអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមចេះទៀតចុះដើម្បីឲ្យលោកឧបវិរៈស្រួលឆ្លើយតើអ្វីដែលលោកវិរៈបានលើកពីខាងដើមតើអាចនឹងដាក់បានទេតើប៉ះពាល់លោកវិរៈក៏បានឆ្លើយបន្តិចដែរពីការប៉ះពាល់តើអាចដាក់បានកម្រិតណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះឥឡូវយើងមើលចេះវិញប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាមហាអំណាចនឹងដែលមានគេថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធអីហ្នឹង មានលក្ខណៈការិយាល័យធិបតីគឺយូរតម្រាំនឹងធ្វើអីមួយបានតើក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើចំណាត់ការលឿនលឿនតើតើអាចនឹងដាក់មកទាន់ពេលឬទេហើយមានប្រសិទ្ធភាពឬទេបាទ
ខ្ញុំមើលទៅតកតងរឿងមួយចំនួនតកតងទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ IPU អន្តរសភាអន្តរជាតិគឺមិនមានអំណាចទេមានអំណាចតែស្មារតីទេក្នុងការសម្ដែងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងមតិប៉ុន្តែមិនមានអំណាចជាក់ស្ដែងមិនមែនអំណាចនយោបាយមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ហើយក៏មិនមានអំណាចថាបការដោយជាប្រទេសដទៃដែរមិនមានផ្ទៃដែលអាចគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទីអ្វីដែលខ្ញុំឃើញឮប្រជារដ្ឋខ្មែរលើកឡើងនៅគណៈជាច្រើនបានលើកឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ខ្លាំងទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនសូវជាមានអំណាចនយោបាយដែរតែសារអង្គការសហជាតិឥឡូវនេះជាប់គាំងដោយសារមានចិនមានរុស្ស៊ីក្នុងនឹងដែលនឹងមានអំណាចវីតូជាសមាជិកចិនត្រៃនៅក្នុងអង្គការសហជាតិដោយសារអញ្ចឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺជាស្មារតីគឺនៅមានឥទ្ធិពលជាស្មារតីដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយចំនួនចូលរួមក្នុងការឃ្លាំមើលនិងជំរុញនិងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់សិទ្ធិនោះប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមើលទៅមិនមានអំណាចខ្លាំងទេប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងគឺទី1តាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺចេញពីសម្ដាប់ពី stability នយោបាយ
ស្ថិរភាព
នយោបាយស្ថិរភាពនយោបាយនេះគឺជារឿងមួយដែលផលនឹងមានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមិនមែនតែយើងគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងស្រុកបានទេតកតងរឿងផ្សេងច្រើនផ្សេងទៀតវាតកតងរឿងមួយទៀតស្ថិរភាពនៃការកម្មង់បើសិនជាក្នុងករណីដែលកម្មង់ order មិនអ្នកទិញដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗដែលទិញកាត់អាវកាត់ដេរទៅអឺរ៉ុបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនគាត់មិនទុកចិត្តនៃស្ថិរភាពនៃការកម្មង់របស់គាត់ទេគាត់អាចទៅកម្មង់ប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានប្រទេសណាមានប្រទេស Bangladesh និងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាភូមាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងអាចចាប់ដើមកាត់បន្ថយនឹងការកម្មង់ប្រទេសកម្ពុជាបើសិននេះក្នុងករណីដែលគាត់ឈប់មានទុកចិត្តទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងអ្នកទិញរបស់គាត់អ្នកទិញកៅអៅរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងផលទាំងពីរហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់មានមួយទៀតតកតងរឿង EBA Everything About Arm ជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលទេក្រីក្រទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលគេអត់យកពន្ធហើយនឹងទៅសហរដ្ឋប៉ុន្តែរឿងទាំងពីរនេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែវាជាជំហានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយរយៈពេលយូរដូចបងម៉ែកសេបានលើកឡើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវានឹងប៉ះពាល់มันមានប៉ុន្តែมันឃើញអីដែលភ្លាមភ្លាមហើយធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមភ្លាមទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអូវរៈយើងនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអធិស្ឋានពីលោកបញ្ញាតារាហើយនឹងលោកបាទលោកសុខាបាទលោកសុខាគ្រិនបាទគ្រិនសុខាដែលបានសួរតាម Facebook ហើយយើងមិនបានយកសំណួររបស់លោកមកសួរដោយសារលោកឧបរៈលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយពីខាងដើមទៅហើយបាទលោកឧបរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាលោក Carles Puigdemont អតីតមេដឹកនាំតំបន់ Catalonia នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រី4រូបផ្សេងទៀតនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំបន់ Catalonia ត្រូវបានដោះលែងការពីល្ងាចថ្ងៃទី7មិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7មិញដើម្បីប្រឈមនឹងការដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងសម្ងាត់ក្នុងការផ្ដាច់ឯករាជ្យតំបន់ Catalonia ចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកទាំង5រូបបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានចេញលិការតាមចាប់ខ្លួនពួកគេចៅក្រមប្រទេសបែលហ្សិកកាត់សេចក្តីថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយតំបន់កាតាឡូញ៉ាទាំង5អ្នកនេះទេនិងបានដោះលែងពួកគេនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌថាពួកគេត្រូវបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកនិងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ទៀតជាប់ជួរដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលបោកបក់ចំតំបន់ភៀកកាញ់ត្បូងនៃឆ្នេរភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច49នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតបាត់ខ្លួនក៏ដូចជាបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់នោះយ៉ាងច្រើនចំនួនទឹកភ្លៀងត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង116,000ខ្នង នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវៀតណាមដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ជាប់ជួរដែលមានឈ្មោះថាដំរីនេះបានបោកបក់ចំប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះហើយឥឡូវនេះត្រូវបានរសាយបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់អាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយសារតែគេបានព្យាករថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះនេះបរិបទ4នាក់ដែលសង្ស័យថាបានរៀបគម្រោងសម្ងាត់ជាមួយនឹងស្ត្រី2នាក់កន្លងមកក្នុងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានគេចចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍សម្លាប់លោកគីមជុងណាំបានកើតឡើងមកលោកវ៉ាន់អាស៊ីរុលនីសាមឆេវ៉ាន់អាស៊ីដែលជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចម្បងលើរឿងនេះបានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះតុលាការកំពូលឆាអាឡាមនៅក្រៅក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាបរិសទាំង4នាក់នោះគឺឈ្មោះហុងសុងហាក់អាយុ34ឆ្នាំឈ្មោះរីជីហ្យុនអាយុ33ឆ្នាំឈ្មោះរីជេណាំអាយុ57ឆ្នាំនិងឈ្មោះអូជុងគីលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយបែបការទូតចំពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Mattis បាននិយាយថាលោកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសដែលបានធ្វើឡើងដំណើរគ្នានឹងដំណើរការដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននូវដំណោះស្រាយបែបការទូតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីគឺមិនទាន់បញ្ចប់ទេប៉ុន្តែពួកជីហាតបានបាត់បង់ដែនដីដែលពួកគេធ្លាប់កាន់កាប់អស់ជាច្រើនប៉ូលីសប្រទេសមិចស៊ិកបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសាសនាមួយរូបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរួមរាក់ជាមួយនឹងកុមារនិងបទសង្ស័យថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកមេដឹកនាំសាសនាដែលមានឈ្មោះថាអូសិនវីលៀមប្លែកជីJunior រូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋឈីហ្វាហ្វាប្រទេសមិចស៊ិកជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រពន្ធលោកចំនួន4នាក់និងមនុស្ស22នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនបរិសុទ្ធត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានរួមរាក់ជាមួយនឹងកុមារដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលកិច្ចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកតុលាការកំពូលប្រទេស Liberia បានសម្រេចផ្អាកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នៅសេចក្តីសម្រេចដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកចៅក្រម Francis Saye Kokpo បាននិយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជុំទី1ដោយសារតែនៅមានពាក្យបណ្ដឹងមួយមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជុំទី2នេះនៅមិនទាន់កំណត់នៅឡើយនោះទេហើយលោកចៅក្រមរុកនោះថាការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជុំទី2នេះនឹងកំណត់ឡើងបន្ទាប់ពីពាក្យបណ្ដឹងនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់សិនឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលមានអាកាសធាតុក្តៅបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលប្រទេសជិត200បានចាប់ផ្តើមពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញឲ្យគោរពបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសកលលោកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចង់ដកខ្លួនចេញ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.